папі Франтішку представили двох ягняток, з вовни яких будуть зроблені палії. Елементи літургічного одіння у вигляді вузької стужки з білої овечої вовни, з вишитими чорними крижами і обшитими чорним шовком кавалочками свинця. Сьогодні ягнятки були благословлені і доставлені в Дом Святої Марти у Ватикані, в яким проживає пантифік. Традиція благословлення гэтых жывёлаў менавіта 21 студзеня звязана са святкаваннем успаміну святой Агнешкі, маладой рымлянкі, якая аддала жыццё за Хрыста на мяжы 3-4 стагоддзяў. У іканаграфіі яна заўсёды прадстаўляецца з ягняткам на руках. Палямі святы Отец адорвае новых арцыбіскупаў мітрапалітаў. Гэта адбываецца штогод 29 чэрвеня на свята святых апосталаў Пятра і Паўла. Гэты элемент літургічнай вопраткі сімвалізуе паслухмянасць папе і асаблівую блізкасць да святога пасаду. Насіць палій мае права святы Отец падчас кожнай літургіі, а таксама адзначаны асаблівым гонарам іерархі касцёла, але толькі на вялікія святы.